Lad os bede. Vor kære himmelske far, nu ser du os samlet i dit navn, i Jesu navn. Og nu vil vi bede dig om, at du vil dække bord for os i ørkenen, og du vil mætte vores sjæl. Her vil du salve vore øjne med den hellige ånds øjensalve. Vil du åbne vore øren, så vi virkelig lytter til puls og hjerteslaget i dit ord. Og vil du også gøre det sådan, at vores vilje bliver præget og mærket af dig. Amen. Jeg vil gøre det sådan, at jeg først i denne første time vil fortsætte på det spor, jeg var inde på i går, hvor jeg i den sidste time i går talte om, hvor afgørende det var med den personlige hellighed. At vi virkelig er dem, der har lidt tab på alt, ligesom Paulus, og regner alt vort eget for skarn, og at vi jager frem imod målet, mens vi samtidig virker i brændende nidkærhed for dem, der ikke kender Jesus. At Gud må føre os ind i det liv, hvor vi også lærer at så med gråd. Og i denne time vil jeg så tale om, hvad der også hører med til dette hellige liv. Og det vil jeg gøre ud fra Esajas' bog, kapitel 50. Vers 4 begynder jeg at læse, og jeg læser til vers 10. Den Herre Herren gav mig lærlingens tunge, at jeg skulle vide at styrke de trætte med ord. Han vækker hver morgen mit øre. Han vækker det til at høre, som lærlinge hører. Den Herre Herren åbnede mit øre, og jeg stred ikke imod. Jeg unddrog mig ikke. Min ryg bød jeg frem til hug, mit skæg til at rives, mit ansigt skjulte jeg ikke for hån og spyt. Mig hjælper den Herre Herren, så jeg ikke beskæmmes. Jeg gør derfor mit ansigt som sten og ved, jeg bliver ikke til skamme. Min retfærdiggører er nær. Lad os mødes, om nogen vil strid. Om nogen vil trætte med mig, så træder han hid. Se, den Herre Herren hjælper mig. Hvor vil fordømme mig? Se, alle slides op som en klædning. Møl fortærer dem. Frygter nogen af jer Herren? Han lytter til hans tjener. En hver, som vandrer i mørke og uden lys, han stole på Herrens navn, søge støtte hos sin Gud. Amen. Dette afsnit af den hellige skrift udgør den tredje af Herrens tjeners sange i Esajas' bog. Det er de sange, som peger frem imod Jesus. Og du kender sikkert den fjerde af de sange, der er fire af dem. Det er Esajas 53. Det er altså afsnit, der profetisk taler om Jesus, om vores frelser. Men det er også afsnit, som på en stærk måde viser os, hvad et helligt liv er. Og det er jo utrolig vigtigt, at en kristen vokser. Det er utrolig vigtigt, at du og jeg har det inde over vort liv, at vi skal vokse i troen. Der skal ske noget med et Guds barn. Hvis du forestiller dig, at du har et barn, som har livet, men barnet ikke vokser, så er der både noget unaturligt og noget dybt tragisk i det. Men jeg spørger mig selv, har vi ikke mange kristne, som nok har livet, men der sker så liden vækst i deres åndelige liv og erkendelse? Jeg vil ikke sige, at de ikke bærer frugt for Gud. Du, der er mor eller far, som folder dine hænder for dine børn og med dine børn, som følges med dem, også herhen i missionshuset, hvor det er dejligt at se nogen af den yngre generation. Du bærer frugt for Gud, for du går en vej, du træder nogle spor, som dine børn kan gå efter. Og her er det vigtigt, at vi gør os klart, at det er det, som vi gør, der sætter de største spor. Min far, han var håndværksmester i København og havde ofte langt ud til de byggepladser. Han var murmester, og han skulle være på pladserne klokken 7 om morgenen sammen med de få folk, som han havde i arbejde. Og vi boede i udkanten af København, og der var langt til den anden udkant. Men far skulle meget tidligt op. Og vi børn, vi så normalt ikke far om morgenen, for han var kørt, før vi kom op. Men du ved, at nogle gange skulle vi af forskellige grunde tidligt op, også som børn. Og så blev vi jo klar over, hvordan det foregik om morgenen. Når far var kommet op, så gik han ned i kælderen og tændte op. Det var dengang, man havde fyr. Så det skulle han klare, sådan der var lidt varme til os andre om morgenen. Og så gik han op og spiste sin morgenmad. Og så gik han op på sit lille kontor. Og der tog han sin bibel frem. Og så havde han et møde med Gud i ordet. Og så foldede han sine hænder og lagde dagen os alle sammen i Guds hånd. Og så tog han afsted.
Vi fire drenge. Vi blev klar over, at det med Guds ord, det må være meget vigtigt. Når far, der skal så tidligt op i forvejen, må endnu tidligere op for, at der kan komme tid til at læse og bede. Jeg kan ikke huske, at far har prædiket om, at nu må I se at få læst i Bibelen, drenge. Men han levede et liv af Guds ord og med Guds ord, som lærte os børn, hvad der er det vigtigste i livet. Sådan er der også mange af jer, der har det. Jeres børn kan se på jer, at der er én ting, der betyder alt. Og det er at høre og læse Guds ord. Alligevel, så vil jeg sige til dig, der har det sådan. Du må ikke slå dig til ro med det. Men du må også bede Gud om, at han vil lade dig vokse i troen. At han vil gøre dig til en moden kristen. Hvordan skal det ske? Jo, der står her, midt i vers 4, han vækker hver morgen mit øre. Han vækker det til at høre, som lærlinge hører. Den herre Herren åbnede mit øre. Og her er noget, som er uhyre vigtigt. Det er, at du og jeg til stadighed beder om, at Gud vil åbne mit øre, så jeg kan høre. At Gud vil udvikle min høresans, så jeg virkelig kan lytte mig ind til det, der står i dette ord. Der står om Lydia i Apostlenes Gerninger kapitel 16, at hun lyttede til, da Paulus prædikede. Det var det første. Så står der, at Herren åbnede hendes hjerte. Det var det andet. Og så står der, så hun gav akt. Det er så utrolig vigtigt, at du kommer ind i det, at du hører, og Gud får lov at åbne ordet, sådan at du giver nøje akt på Guds ord, og holder det frem for dig. Lad det tugte dig. Lad det oprejse dig. Lad det føre dig. Lad det give dig tro. Det er så utrolig vigtigt, at vi har dette, at vi ser, at der er én ting, som er afgørende. Det er, hvad der står skrevet. Jeg hørte en beretning om en prædikant, som havde en anden ung mand med rundt på sin prædikenrejse, sådan som det jo ofte har været tilfældet. Og da den unge vågner, så siger han til den gamle prædikant, nå, du er tidlig op og læse i Bibelen i dag. Og den gamle prædikant svarer ham, ja, for jeg blev så urolig, så anfægtet, og så skulle jeg lige se her, hvordan det står til med min frelse. Det er en af dem, som er blevet klar over, her i skriften kan jeg læse, hvordan det står til med min frelse. Det lærer jeg ikke ved at se i mit eget hjerte, men jeg lærer det i skriften. Og her vil jeg gerne sige til dig, som er et Guds barn, og måske står i ledelsen på forskellig vis, også ved dette missionshus og på anden måde i Guds rige. Vi må passe på, at vi, der forkynder Guds ord og har lederansvar, beder Gud for vores egen sjæl. Herre, vil du ikke åbne mit øre? Vil du ikke vække mig? Herre, vil du ikke gøre det sådan, at jeg får lov til at se det helt klart ud fra dit ord? Herre, lad mig få lov til at se underfulde ting i din lov, i dit ord. Her vil du føre mig videre og dybere ind på troens vej og i troens hemmeligheder. Her må jeg vokse i troens liv med dig. Det må være vores stadige bøn. For der er ikke noget, der er vigtigere, både for dig selv som menneske, men også for Guds folk og for verden, end kristne, som vokser i troen, som går fremad på troens vej. Der er ikke noget, der er vigtigere end kristne, som får et dybere og dybere forhold til Guds ord. Hvis man læser kirkehistorien, så er der et samstemmende vidnesbyrd om, at al åndelig fornyelse hænger sammen med et fornyet forhold til Guds ord. Skal vi opleve en ny tid i Guds folk, så må vi dybere ind i ordet. Det har jeg gjort erfaring af selv. Også mit liv har bevæget sig i bølgedale. Men jeg kan se en nøje sammenhæng mellem den tid, jeg bruger foran en åben bibel og lytter til Guds ord, og så den åndelige tilstand i mit liv. Det er jo ordet, som bevarer. Det er ordet, som holder os fast. Det er ordet, som virker alt i vort liv. Og derfor siger Rosenius også, ordet, ordet, ordet. Bed om, at Herren vil åbne dit øre, så du giver agt på ordet og står fast. I salme 119, vers 133 står der, lad ved dit ord mine skridt blive faste. Ja, du og jeg, vi bliver ikke faste ved noget andet end ved ordet. Der hvor ordet får magt over en kristen, der kommer han ind og står på fast grund. Men der hvor jeg siger, at nu vil jeg være fast, og nu vil jeg stå fast, og nu vil jeg det ene, og nu vil jeg det andet, der bliver det ingenting til. Guds ord kan udrette det, som intet andet kan. Jeg fik besøg af en mand fra Sverige. Han ville gerne have os på højskolen op på en uges ferie, fordi han var leder af sådan et feriehjem oppe i et skiterræn i Sverige. Men det synes jeg nu ikke, vi havde råd til på det tidspunkt at sige ja til det tilbud, for det var ret dyrt at tage det op. Men det var en hellig mand, og jeg fik en god åndelig samtale med ham. Og der sagde han noget til mig, jeg ikke kan glemme. Han sagde, vores ulykke i Sverige er, at Guds folk har mistet troen på ordets iboende virkekraft. Det er et udtryk, jeg aldrig har kunne glemme. Guds ords iboende virkekraft. Der er en kraft i selve ordet. Og den må du finde ind i ved at lytte til det igen og igen og igen og igen. Der åbnes ordet, og du får lov til at se ind i Guds riges helligdomme. Og når vi hører ordet, så appelleres der til vores vilje. Den herre Herren åbnede mit øre, vers 5, og jeg stræd ikke imod, jeg unddrog mig ikke, min ryg bød jeg frem til hug, mit skæg til at rives, mit ansigt skjulte jeg ikke for hån og spyt. Her skal du lægge mærke til, at der hvor Gud åbner ordet, der strider Jesus ikke imod. Han unddrager sig ikke, men han byder sig til. Han går frem på lidelsesvejen. Og det er en side ved det at høre Herren til. Der er nogle omkostninger ved det at følge Jesus efter. Og der spørger Jesus, vil du følge mig på lidelsesvejen? Vil du gå, selvom det er hårdt og svært og tungt? Vil du stå fast, også der, hvor du bliver foragtet? Der foregår en kamp mellem verden og Guds folk. Og der er det utrolig vigtigt, at Guds folk, de står fast i striden. At vi ikke slipper verden ind, og at vi våger at sige det til verden, som er afgørende og som må siges. Det er så vigtigt, at verdens børn ved, at du mener, at de er fortabt. Din nabo, hvis du har en ikke-kristen nabo, så er det utrolig vigtigt, at det på en eller anden måde kommer til udtryk, at du ikke mener, at det står rigtigt til med vedkommende. Det er utrolig vigtigt, at de vantro gennem de troende får den opfattelse, den forståelse, at der mangler noget helt afgørende i dit åndelige liv. Hvis du ikke har omvendt dig til Gud. En af mine venner er præst over i Jylland. Nu er han efterhånden ved at være gammel. Men han fortalte mig, da han som ung præst kom over til vestkysten, så sagde han, det var mærkeligt, men der kunne man endnu derovre finde vantro mennesker, som i samtalen med præsten her gav udtryk for, at de vidste godt, at de gik fortabt, hvis de ikke omvendte sig. Det ulykkelige er i dag, at mange ikke-kristne, de tror, at de bliver frelst alligevel. Fordi de kristne i vidnesbyrd og i prædiken ikke lader basunen give en klar lyd. Det koster nemlig i forholdet til ikke-kristne, når de mærker på dig, at du ikke rigtig er så klar, som du skal være, så, eller når de mærker på dig, at du det du egentlig mener og siger, giver udtryk for, at det ikke er frelst, men du er det, så kommer der en afstand, og den afstand kan vores kød ikke lide. Og hvis vi vender os til de kristne organisationer, så er der jo sket det, at disse organisationer er blevet meget brede, både i Norge og i Danmark. Og at der er meget langt fra den ene fløj til den anden fløj inden for de samme organisationer. Og der er sket det i vores kristne organisationer, at værsligheden breder sig mere og mere i disse organisationer. Og hvis du som på en eller anden måde har et lederansvar, eller selvom du ikke har det, men du giver klart udtryk for, hvad Guds ord siger, så er der nogen, der synes, at det tager du nu for tungt på. Det tager du nu for strengt. Her kalder Gud os til at byde vores ryg frem til hug, frem til slag. Vi må være villige til at lide for den tro, som en gang for alle er overgivet de hellige. Vi må være villige til at betale prisen, også i denne sammenhæng. og stå fast på sandhedens urokkelige klippegrund. Når jeg tænker på mit eget liv, så er der noget, der gør mig ondt. Og det er at tænke på de blikke, som jeg måske skal møde for Guds domstol en gang. Møde fra elever, som siger til mig, du havde en fornemmelse af, at jeg gik på fortabelsens vej, og det ikke var rigtigt med mit forhold til Jesus. Og du talte også med mig om det, men du gjorde det ikke hindrende klart. Du var bange for, at gjorde du det, så blev vores forhold brudt. Og derfor blev omvendelsens nødvendighed og alvor ikke virkelig lagt ind over mig. Da jeg her i sidste måned sagde farvel til skolens elever, så var der en elev, der sagde til mig, da jeg rejste hjem til jul på ferie, så ødelagde du min juleferie. For en samtale inden ferien, der sagde du til mig, at jeg var fortabt. Denne pige, hun fik en underlig jul. For hele tiden lød det i hendes hjerte, jeg er fortabt. Men ser du, det blev hun ikke ved med at være. Hun kom i sjælenød. Men hun fandt også sin frelser. Det er sådan, at jeg giver hver elev et ord fra Bibelen, når de rejser og beder for dem i en personlig samtale med dem. Og det var underligt, da hun så kommer ind og fortæller hun mig det her. Og jeg giver hende så et ord i Bibelen og beder for hende, og så siger hun, jeg vil også gerne give dig et ord fra Bibelen. Det har jeg aldrig været ude for før, men jeg var jo spændt på, hvad ord hun ville give. Hun ville give mig det ord, sagde hun, fra Romerne 5:1, da vi nu er retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Du, det begyndte med, at hun blev klar over, at hun var fortabt. Men så må jeg sige til mig selv, det er ikke så tit, du siger det så stærkt. Mange gange kan du afsvække det, for ikke at støde mennesker. Så siger du det i en blidere form. Og så når det ikke ind. Der er mange, der i Danmark siger, at vi forkynder ordet akkurat, som man gjorde det i forrige århundrede, hvor vi havde de store vækkelser. Men det er jo ikke sandt. For jeg tog nogle prædikener frem af Vilhelm Beck
indre missions stifter i Danmark. Og så læste jeg dem. Og der siger man til sig selv, her siges det rystende, så klart, som vi ikke siger det i dag. Her lægges det ind over mennesker, at du må omvende dig, koste hvad det koste vil. Her tales der om helvedes flammer, sådan man fornemmer, at de kommer op under en. Her bliver man bange for en eneste ting, det er at gå fortabt. Og der sker jo noget, når man får det ind over sig. Så tager man ikke så stærkt hensyn til, hvad de andre mener. Vi har det lidt forskelligt, når vi får vores elever. Nogle gange kan vi godt spørge, om de ikke godt vil fortælle lidt om, hvem de er og hvorfor de er kommet på skolen. Og der husker jeg en aften, den første aften, hvor vi gjorde det på den måde, at vi gør det. Og så var der en, der stod op og sagde, jeg er kommet her på skolen for at blive frelst. Og så bliver der fuldstændig stille. Du, det er godt at have det sådan. Og jeg må bede Gud om, at jeg uanset hvad, må være hans ord bekendt, både over for verden, og også i Guds forsamling og menighed, også blandt mine elever, at jeg må sige det præcis, som det er i skriften. Hverken lægge noget til, eller trække noget fra. Det koster at være med til at lide ondt som en god stridsmand for Jesus Kristus. Giv mig dit ømme frelser sind for slægtens sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm. Gud vil, at vi skal lukkes ind i lidelsessamfundet med Jesus. Der, hvor du deler kår med Jesus. Og der, hvor Jesus bliver forkastet, der går det også ud over dig, der er hans disciple. For du bliver forkastet sammen med Jesus. Og der, hvor Jesus bliver troet og ophøjet, ja, der glæder du dig med, for du er et med din frelser. Og om Gud ved at føre os ind i ordet, ved at føre os frem på denne vej, det er det, der betyder så utrolig meget. Mere end alt, hvad vi kan finde på at gøre. Hvis det skal ske, så skal du gøre dit ansigt som sten, vers 7. Jeg gør derfor mit ansigt som sten. Et stenansigt. Det er et hårdt ansigt. Der står ikke, du skal gøre dit hjerte som sten. Men du skal gøre dit ansigt som sten. I Galaterbrevet kapitel 2, vers 11 står der, men dengang Kefas kom til Antiokia, trådte jeg op imod ham lige i hans åbne øjne, til dømt var han. Det er Paulus, der gjorde det. Han sagde sandheden til Peter i alles påhør. Men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas,
i alles påhør. Der er noget, Paulus siger, og han træder frem. Og du kan være sikker på, at der er mange, der har sagt, at de gik hjem den aften eller den eftermiddag i Galatien eller i Antiochia. Hvor er Paulus hård? Tænk, at han kunne sige sådan noget til den kære Peter. Paulus, hvor er din kærlighed? Paulus, du har jo et stenansigt. Men Paulus vidste, hvad det galt. Du skal lægge mærke til, at der kom ingen splittelse i menigheden. Der var ikke nogen, der trak sig ud fra de andre. Men der var én ting, de gjorde. De sagde, hvad de mente. Det er en stor velsignelse, når du og jeg våger at gå i Paulus' fodspor, hvor vi ikke skiller os ud, hvor vi har det ømme frelsersind, men hvor vi også våger at blive upopulære og betale den pris, som må betales for at holde den åndelige kurs og linje i Herrens folk. Det har jo været jeres lykke i det norske kristenfolk, at Gud i den generation og i de generationer, der er bag os, har haft vejviser, som sagde, hvor kursen skulle gå. Og Guds folk er afhængige af, at Gud også i den næste nye generation oprejser mennesker, som går foran og som våger at lide alt for evangeliets skyld. Og det er nødvendigt ikke bare på lederplan, men også i Guds forsamling, at der er mennesker, som siger det, som de mener det, og våger at sige det. Det er utrolig vigtigt, at du ikke i ønsker om at værne dig selv og skåne dig selv, er så konfliktsky, så du ikke går ind i konfrontationer. I Danmark får vi flere og flere konfliktsky kristne, som vil holde fred for enhver pris. Og hvad er resultatet af det? Resultatet bliver en voksende indre lammelse i Guds folk. Herren kalder os til at være tro imod hans ord. Til at stå fast. Til at være villige til at lade sig forkaste med dette ord. Og så vil jeg her til sidst nævne, hvad sker der med mig selv, når jeg hører ordet og er villig til at kæmpe og byde mig frem? Der sker det, at jeg får et nyt kendskab til Herren. Det er det, der står i vers 8. Min retfærdiggører er nær. Det er det, der står i vers 10. Frygter nogen af jer Herren, han lytter til hans tjener. Og slutningen af vers 10. Han stole på Herrens navn, søge støtte hos sin Gud. Man lærer Gud at kende på en ny måde. Der, hvor man står i kampen. Herren er hjælperen. Herren er støtten. Herren er den, der giver mig kraft til at stå fast.
Han er den, der retfærdiggør. Det er ikke menneskers domstol, jeg står for. Det er alene hans. Men samtidig sker der også noget andet. Der sker det mærkelige med den, som våger at stå fast i striden, at han føres ind i mange indre kampe. Han kommer derhen, hvor han spørger sig selv, er du virkelig selv et Guds barn? Er det ikke jeg, der har prædiket for andre, og som har søgt at vise andre vejen, selv skal blive forkastet? Man kommer ind om at prøve sig selv og sit eget hjerte og sige, er jeg virkelig en af dem, der selv når målet? Men derinde i denne anfægtelse, der finder man også ind til Jesus, sådan at jeg selv står som en ribbet fortabt synder, men får lov til at spørge, hvor vil mig anklage og fordommen drage hen på Sinai? Synden jeg bekender mig til Jesus, venner, dermed er jeg fri. Mød mig der på Golgata. Jesus vil min sag antage, hvor vil mig anklage? Hvor vil mig fordømme? Jesu bløde strømme sænker jeg mig i. Og så er det Gud, der tager ordet. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne, han er fri, han er tåget i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme, hvor vil der fordømme? Ja, sådan er det, når du og jeg bliver på Guds vej. Så ribes vi for alt vort eget. Og midt i kampen, der står vi og spørger, Jesus, er der rum i himlen for en synder som mig? Og der tyrer vi til ordet. Og der læser vi det. Se, den herre, Herren hjælper mig. Hvor vil fordømme mig? Ja, det er der mange, der vil, men der er ingen, der kan. For den, som Gud frikender for Jesu blod, der kan Satan, synd og død og lov møde op. Men du er fri. Det er Gud, der dømmer, og han kender synden. Stå nu fast, min ven. Lad os bede om, at Herren på ny vil ruste os op som Herrens hær og være med til at lide ondt som en god stridsmand for Kristus Jesus. Og så lad os gå fremad i visheden om, at når hytten falder, så får jeg kronen, og al elende er så dermed endt. Mine venner, endnu er det kampens tid. Endnu er det tid til at sige det til hinanden. Op i kristne ruster eder. Kristi kæmper ud på vagt. Fjenden sig til strid bereder og opbyder al sin magt. Op en vær, drager svær. Helvede trosser. Himlens hær, der skal blive kamp, for vi er Herrens stridsmænd, og vi vil være tro imod hans ord, og følge ham, og hver gang vi falder, og det gør vi tit, så vil vi bekende det for Jesus, og han vil rejse os ved nåden, og vi vil igen gå frem i kampen. Endnu er det kampens tid. Men snart, så kommer hvilen. Snart, så bliver det himmel. Snart, så får vi lov til at gå ind over grænsen. I den sidste tid, Søren Kierkegaard levede, der var det hårdt for ham. Der kastede han sig ind i kampen mod den verdsliggjorte kirke med hele sin kraft og hele sin energi. Ja, han sled sig selv op, og i 1855 så faldt han om på gaden, 42 år gammel, og blev bragt ind på Frederiks Hospital. De, der kendte ham, sagde, at det var så mærkeligt, for i de kampfyldte måneder til sidst i hans liv, der var han gennemtrængt af en forunderlig fred. Han var ligesom inde for Guds ansigt i det, at sige det, han sagde, og som han synes måtte siges, for at vække mennesker op. Og da han så ligger der på hospitalet, så kommer en nevø, han har, og siger til ham, nå, onkel Søren, du skal nok komme der ret hurtigt igen. Nej, siger han til ham, det gør jeg ikke, for denne gang, der bliver det halleluja. Så sagde han til Gud, nu vil jeg så gerne have, at jeg skal vide, når jeg dør. Jeg kan ikke tænke mig at dø, uden jeg ved, at jeg dør. Vil du ikke godt nok gøre mig klart, når jeg skal dø, sagde han, så jeg ved, at jeg dør. Og den bøn hørte Gud. 14 dage inden han døde, så fik han en forvisning om, at nu nærmede tiden sig. Og så sagde han, at nu vil jeg ikke have, at der er noget menneske, der besøger mig. Jeg vil kun have, at Jesus besøger mig. Jeg vil have lov til at ligge og vente fuldstændig alene på Jesus. Og sådan blev det. De sidste 14 dage besøgte ingen ham. Han fik lov at vente. Han ville ikke forstyrres. Han ville være klar, når Jesus kom. Og så sagde han, jeg vil gerne have et vers stående på gravstenen, og det kan du se på Assistens Kirkegård den dag i dag. Der står, det er en liden tid, så har jeg vundet. Så er den ganske strid med et forsvundet. Så kan jeg hvile mig i Rosendale og uafladelig hos Gud i himmeri, min Jesus tale. Og om den ånd, venner, må være ind over os, lad os stride striden. Det er kun en liden tid. Så har jeg vundet. Og så er striden slut. Og så skal jeg hvile mig i Rosens sale og tale med Jesus i evighed. Stå nu fast. Gå nu frem. Lyt nu til ordet og strid troens gode strid. Lad os bede. Ja, Jesus, det beder vi dig om. Vi må sige det til dig. Hvor har vi tit svigtet dig? Og Jesus, hvis ikke der var renselse for alle vores mange nederlag og fald, så var vi alle fortabt. Men tak, at vi får lov at komme i det uendelige og rejses ved din nåde. Men også tak for, at du er ikke ophørt med at kalde os til at gå ind i dit stridende folk. Herre, vi vil bede dig om, at du vil vise os, at vi skal hente al vores kraft fra dit ord. Og vi skal lytte os ind til det og fordybe os i det. Og Herre, vi vil bede dig om, at vi må bruge meget, meget tid foran dit ord. Tal, Herre, din tjener høre. Og Jesus, så tilhører vi en lidelsessky slægt. Og der beder vi dig om, at vi må lide med dig, Herre Jesus. At vi må gå der, hvor du går, og stå fast der, hvor dit ord viser os, vi skal stå. At vi må gøre det ikke i hjertets hårdhed, men med hjertets smerte og tillid til dig. I forvisning om, at du kan vende strømmen og se blandt os. Og Jesus, så takker vi dig for, at du har bestemt en dag, vi skal herfra. Og det glæder vi os til, at vi skal få lov at komme hjem til dig, Herre Jesus. Tak, at det er sådan, at når vi er kommet ud i den yderste spids, hvor intet tilbagetog mere er muligt, så kommer du selv, Jesus, og bærer barnet hjem til dig på armen. Og der spørger du ikke efter os og vort. Der ser du bare efter blodet. Tak, at det er sådan. Og tak, at blodet renser fra al synd. Også al den synd, som klæber ved vores tjeneste. Her tak, at blodets sang, lammets sang, bliver det sidste og det første i al evighed. Amen.